manantitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohatenin'ny vaovao izao atoandro izao. Tsy maharesy lahatra ny atoko fiombonana ny fanazavan'ny tompony andraikitra momba ny fahaserana ny any amin'ny faritra samihafa amin'ny fanjifanany gazoal tombanan'izy ireo vokatry ny olona mpandrarasy ny fanjakana no antony mahatonga izany. Kominina misy avala amin'roapolo manodidina an'Antananarivo renivohitra sy ny boriboritany efatra ao andrenivohitra no hisitraka ilay tetikasa goga fa matsimbolana sampandraharaha frantsay momba fampandrosoana na ny AFD mitentina 5 tapitrisa euro. Nidina ny tapahafahana bakaloria ho any teto amin'ny faritanina Antananarivo tamin'ity taona ity, raika mifapolo faingo efatra amin'ny telopolo isanjato ny tapahafahana raha toka natratra valo amin'ny dimapolo faingo valo amby efapolo isanjato izany tamin'ny taondasa. Ny any ivelany anatrika amin'ny fivirimbenin'ireo tany matanjaka raha toekarenina roapolo erantany na ny G20 ny filoha rosiana Vladimir Poutine sy ny filoha sinoa Xi Jinping fivirinina ho tanterahana amin'ny volana novambra ho avy izao. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ny tontolon'ny angovo no anomboantsika ny vaovao. Mety ho vokatry ny olona mpandrarahan'ny solika sy ny fanjakana no mahatonga izao fahaserana ny any amin'ny faritra amin'ny fahitana gazoal izao ka tokony mitady vaaolana aingana ny fitondrana ho ny antoko fiombonana. Nambaran'ny sekretera jeneraly ny tiatoko ity fa mety sy fandraisana amin'ny resaka trosan'ireo mpandraraha ara-tsolika tsy voalohan'ny fanjakana izao zava-misy izao. Faritra maro eran'ny Madagasikara moa no efa tsy ahitana solika vidiana eny amin'ireny mitompanjara ireny amin'ny intsony atao anatin'ny andro maromaro farany. Tsy mifanaraka amin'ny tena zava-misy eny fotiny fanazavan'ny tompony andraikitra ambony momba ity raharaha ity ho iatrahany ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin Retoniany.
Tena tsy voavahan'ilay fanjakana ilay olana. Efa tao anatiny herinandro maromaro izay a, mbola miverina foana ilay olana amin'ny resaka famatsiana solika io. Ary ny mahagaga izany a, dia rehefa eny amin'ny tambadrotra serasera antsika, eny amin'ny gazety ihany koa, dia tsy mifanaraka amin'ilay realite iainan'ny vahoaka ny zavatra voalazan'ireo tompona andraikitra voakasika solika, nefa sahirana ny vahoaka amin'ny fiariana satria azadino a fa zany angovo zany a dia mampiodina ny toekarena betsaka indrindra eto Madagasikara. Tokony hitady paikady zany ny fandrakana ahafahana manana haingana an'ity resaka solika itia mba tsy ho tonga amin'izany recession zany ny ao anatiny tsy fantatra aloha. Fa raha avy ety ivelany ny fahitana azy dia misy olana eo amin'ireo compagnie pétrolière zany sy ny fitondram-pandrakana. Raha tsy resaka fotsiny tsika ny document farany dia eo amin'ny resaka vola dia ananan'ireo compagnie pétrolière ireo miliara antsika dariary, nefa ny hitan'ny fanjakana nefa zany dia tsy miliara le izy fa 550 miliara, zany hoe mihenja zany tady eo amin'ny fitondram-pandrakana sy ireo compagnie pétrolière hanika lasa vahoaka zany no ianjadiny lay disadisa zay. Manana compagnie pétrolière anakiefatra antsika, ny sasany amireo zany manana an'izay stock zay nefa tsy ampy ilay station de service manana stock zareo fa lay station de service zany ny olana eto, ka zay ngamba no angaviana andeo compagnie pétrolière mba hitady compromis zay manana station de service tokony mametraka zany fiaraha-miasa amireo compagnie zay manana stock zany amizay tsy sahirana ny vahoaka malagasy ahafahana mijery haingana vahaolana hamahanan'izao olana zao le plus vite possible.
Izay ny tontolon'ny angovo fa natomboka tamin'ny mpomba ofisialy omaly mitetikasa goga na ny fahaiza mitantana antanàn-dehibe to Antananarivo sy nitetikasa lalakely fiaraha-miasa amin'ny fanjakana malagasy sy ny AFD amin'ny hanomezana tanytsoroka ireo kominina manodidina ny renivohitra noho ny famaroan'ny fitombon'ny mponina. Kominina misy avala amin'ny roapolo manodidina ny renivohitra sy ny boriboritany efatra ao Antananarivo renivohitra no ahazo tombontsoa amin'ireo tetikasa ireo zay vatsiny ny AFD vola hatrany amin'ny 5 tapitrisa euro. Tanjona ny ampandraisana andraikitra amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana sy ny fizakatenany. Isy ny fiofanana ho an'ireo ben'ny tanàna voakasika mitetikasa sy mifampitaovana amin'ny kominina iadidiny amin'ny fanatanterahana ny fandaranasany. Ny talia jeneraly ny ivotoeram-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana Saida Amada Jafar.
Nisy fampiofanana izay efa natao, nisy fametrahana karazana point foco isaka ny kommune, de nisy fidinana eny antoerana nataon'ny ekipa ny NDDL sy ny ekipa teknika rehetra mijereny fotiny ny zavatra tena mamparara ny tena tadiavin'ny kommune amin'ny resaka fitantanana ny kommune na amin'ny resaka service urbain ihany koa. De taty aoriana moa efa tokony nanomboka le asa, fa noho ny amena ara-pahasalamana de natsahatra kely le izy. dia amin'izao fotoana izao efa vonona daholo ny rehetrarehetra dia miditra isika midingana ny fanomezana fampiofanana ireo tompona andraikitra ny kômeninareo. Tsy vita ny fampiofanana ihany no omena fa omena materiela ihany koa izany ireo kômeninareo amin'ny alalan'io tetikasa io materiela na amin'ny resaka bro zany na amin'ny resaka materiel informatika ihany koa sy ny hafa maromaro izay omenan'ireo kommunareo mba hahafahan'ireo kommunareo mba hahafahan'ireo tompona andraikitra ny kommune manana ny fahaizamanao amin'ny asa aman'andraiky ny tsirairay avy.
Ny tontolo ny fiarina tsenapatry ny asa tanana sy sehatra ho an'ny vehivavy afrikana indrindra ny any amin'ny faritry Boeny ireo no taterahana any Mahajanga mandritra ny ateloana. Mahazo vahana amin'izany ny fanaovana asa tanana avy eto Madagasikara indrindra ny avy any amin'ny faritry Boeny sy ny seham-piariana manokana izay mahasoan'ny vehivavy mba hahafahan'izy ireo mivelatra ihany koa. Vaovao ampitain'ny namana Sergio Randrianasolo.
Karnaval namakivaky ny tanàna ny Mahajanga ny di ary ny fitsidihana ny trano efa maromaro izay misehatra amin'izany asa tanana izany no nentina namariana ny fitoam-panokafana. Tonga nanatrika ny hetsika rehetra ny ministra tompona andraikitra Sophie Ratsiraka izay nanambara fa ilaina ny hetsika toy izao entina anomezana lanja ny sehatry ny asa tanana eto amintsika.
Mampirisika satria mavelona ny fanaovana asa tanana raha tsy teny fotsiny aho hoe ny mpamboly ane rehefa mamboly ka miandry ny vokatra hiakatra dia manao asa tanana avokoa. Ka maro de maro eto Madagasikara ny mpanao asa tanana tokony hotoanana. Milaza isika, milaza ireo satria tsy mahavita tena, tsy mahavita trano raha tsy misy mpanao briky, tsy mahavita mihinakena raha tsy misy mpivarikena solomaso, kiraro, etsetra. Mpanao asa tanana daholo no mahatonga ireny. Mila toanana ny mpanao asa tanana fazadiny fa isika koa ny tena milazy amin'ny fiainana andavanandro.
Manana tombony lehibe ireo mpanao asa tanana mandritra ny izao telo andro izao ahafahan'izy ireo mampafantatra ny sanganasany.
Ny tombony ho anay zany dia ny fampisongadinana ny vehivavy mpanao asa tanana eto amin'ny faritra Boeny, satria araka ny hitantsika toy izay dia hoe ny akamaroan'ny vehivavy eto amin'ny faritra Boeny dia misehatra amin'ny resaka asa tanany. Ary anisan'ny antoka lehibe amin'ny fampandrosoana ny faritra enina ny firenena iray manontolo ary dia efa zava-dehibe aminay vehivavy mpanao asa tanana izao fotoana izay amoananay izao sy ampisongadinana anay izao. Be dehibe izany ny sakana tsy azonany izay matiera premiera izay a. Le izy koa miankina ministera be dehibe dia manantena izay madame ministra ny asa tanana sy ny aitao fa ahita vahaolana amin'ny resaka hazo sy ny akora rehetrarehetra izay hoentina miasa ny fanatanterana ny asa tanana izay.
Afaka mampirindra sy mampiroborobo ny toekarena eto Madagasikara ny sehatry ny asa tanana ary ny vehivavy no maro anisa manao izany. Sergio Randrianasolo avy aty Mahajanga ho an'ny Radio Don Bosco.
Izay ny zava-misy eo amin'ny faritry Boeny fa nifaranana tampombo ofisialy amin'ny alalan'ny atrikasa mitaterahana androany tany Antsoi ny fandaranasa PLAE andeha amin'ny faefatra fandaranasa eo ambany fiahiny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana vatsiny fiaraha-miasa Allemand Vola na ny KFW. Miasa tao Sophie nanomboka ny taona 2020 ny PLAE andeha amin'ny faefatra. Manao tantsoroka ireo mponina ny fotony amin'ny fambolen-kazo hiarovana ny tontolo iainana sy ny novitany tsy ho koandriky. Afa-po tamin'ny tohana nentin'ny fandaranasa ireo mpisitraka indrindra taoriany nazahoan'izy ireo titra ho an'ny fananantany satria ho voary ny zony amin'ny tany ambolen'ny azo, ho voary ihany koa ny famokarany ary hiatsara amin'ny fidiram-bolany ka azo antoka ho izy ireo ny fahavitatena ara-tsakafo ho an'ny famokarana maharitra. Fanazavan-dramatoa raha Lison Voangy Eme avy amin'ny gara ezaka na voly azo tamina velaratany 4 hektara.
Ny isaorina aloha ny fitondrana fa nandefa n'le PLA 4 taty amin'ny faritra Sofia satria nisy tombontsoa be. Inona moa ny tombontsoa azo? Voalohany indrindra ianao tsy mividy an'izany zanakazo zany satria amena fotsiny ianao ny tany any zany no anjaranao dia le mamboly azo dia samby rahantsika malala amin'izao fotoana izao fa simba ny tontolo iainana de indesina mba hoe anjara briky ny tena zany amin'ny malagasy antena de manao an'izay fambolen-kazo zay. Misy tombom-barotra koa le izy satria zao azo le boky iny zany tena ngeza iny le fazahoana an'izay titre zay satria tsy moramora zany mahazo titre zany ary izy ho napetraka ministra ny fambolena sy ho fiompiana teo hoe mba tandrana ozy ny boky fa tsy apetraka fotsiny ary mba mingavy koa Andriamatofolo aparto le PLAE fa misy indrokely ny indrokely de ty lalàna ny tany ity mbola malalaka be Madagasikara nefany raha se hoe olona avy any ivelony ianao andeha amboly amin'ny toerana anakiray de misy tompony ozy tenen'le tompo-tanàna eo ka mba jerevo akaiky zay ho anareo amin'ny aménagement du territoire.
Velaratany zato sy telo arivo hektara no rakotra ala ao amin'ny faritry Sofia noho ny PLAE andeha amin'ny faefatra manodidina ny telonjato sy arivo hektara ny tanimbary voaro amin'ny fikaohandrika ny nofontany. Vondrona mpamboly azo eny Fotomisa empolo kosa no mijoro amin'ny alalan'ity fandarana sahity. Fa misy fiatraikany any amin'ny fanondranan-tantely eto amintsika ny toejavamisy ankehitriny dia ny fisian'ny valana retina COVID-19 sy ny ady any Ukraine. Nanana vinavina anondrana tantely ny Onay of Madagasikara miantsehatra tanteraka amin'ny vokatra tantely miaraka amin'ireo kooperativa mamokatra tantely eto aminosy ary manangona amin'ny vokatra tantely saingy tsy totosa izany. Voatery tsy maintsy mitodika amintsiny anatiny izy ireo noho izay mba hahafahana manaparika ny vokatra voangona eny an-tsena fanazavan'Andriamatoa Rarivosoa Liva.
Misy zavatra be dibe zany tsy voafehy tao anatin'ny fotoana fony zay mieritreretana nanganana an'ilay orinasa de lasa somary mitodika kely amin'ny tsena tao anatiny zany zay de mitombatombana moa zany de tokony hamokatra zahay eo amin'ny 55 taolina de miel zany isataona zay zany tena hoe kirakirain'le mielery zany hoe de aondra an'izay zavatra zay. Eo ampanangonana an'izay zavatra zay moa zany zay no tonga ny zay resaka tsangan-javatra rehetrarehetrazay a de manangona tsy maintsy manangonanao satria tsy maintsy arotina le orinasa fa tsy mifanaraka somary tsy mifanaraka tsonan'le 55 zany satria tsy maintsy ekolena le produit de tsy maintsy arotina le orinasa de tsy maintsy miaina tsikelikely am'izay zavatra rehetrarehetra zay.
Tsy maintsy mitsinjo ny tontolo iainana ahafahana miantoka amin'ny fisian'ny vokatra lovain-jafy ny Honay of Madagasikara hoy Andriamatoa Rarivosoa Liva.
Ny famokarana tantely nefa na ny fiompiana tantely tsy mandeha ila fa ihany koa misy ny ataontsika hoe fanatsarana ny tontolo amin'ny ankapobeany mihitsy ny eny ambany vohatra raha ilazana azy zany hoe ny tontolo iainany eny ambany vohatra de miantsehatra tsikelikely zay amin'izao fotoana izao manoro ny olona hoe daoro reto a amboly amerina an'izany fambolena ireo voankazo fihinamboa reo hazo zay afaka manome mamy tantely de any zany ny projet manaraka eritreretin'ny Onay of Madagasikara ametraka an'izay projet mba misa amina hektara ahafahana zany a manao an'izay fampiana tantely zay a ahafahany ihany koa ny tokantrano malagasy zay vonina iompy tantely fianakaviana te io tantely de mandeha ohatraohatr'izay zany le projet.
Roapolo taona niasana teto Madagasikara ny oty vatana lasa smek ankehitriny rafitra mpampindram-bola sy mitahiry vola gasy zato isanjato mpikambana ao aminy. Nanazava ny tsaro fantatra momba ity orinasa ity tamin'ny fianaratsomo ny tompona andraikitra mitatitra amin'ny vaovao momb'izay Perla Ratsimbazafy.
Ho fisoroana ny fampifangaroana ny anarana amin'ny otiva isaparitra dia niova ho smek ny fiantsoana azy na société malagasy mutualiste d'épargne et de crédit faritra 50 amin'ireo 30 no misy azy. Nasiana fanatsarana ny tolotra sy ny fomba fiasa ary mampiavaka azy ny tolotra smek arena andraisana antanana ny mpikambana tsy salama iantohana hatrany amin'ny 100% ny fanafody ilaina. Manazava ny le generalin'ny smek Andriamarisolo Romialda.
Janona amin'ilay sata ma mutualiste azy any zany izy a ohatrany hoe fikambanana anankiray ingeza be fa mitovy ihany a ny zavatra iainan'ny mpanjifa teo amin'ny otivy tana teo aloha sy ny aty amin'ny smek fa nisy fotsiny a ny fanatsarana be dehibe zay natao na ny endrika ivelany fotsiny ara zany no an'ny smek a dia novainy zay a ny tolotra ihany koa dia misy ny tolotra maromaro zay natsaraina eo ihany koa ny tolotra vaovao mihitsy zay ho nasiana raha tsy resaka zany zao a dia fahitarizana vola ny smaika ahafahana mamindram-bola raha ohatra ka misy tetikasa zay tiatsika tanterahana na fanamboaran-trano ihany koa na varotra na fitaterana na rehetrarehetra dia azo atao zay zavatra zay ny mampiavaka azy dia ny fananany an'ilay mutuelle de santé arena. I mutuelle de santé arena indray a dia natsangany smaika mba anampiana hitsinjovana n'izay mpikambana ao aminy rehefa sendra tsy salama izy zany le mpikambana dia raisin'ny io le mutuelle de santé arena io ny 50% ny sarapitsabon ilay olona mpikambana sy ny vady aman-janana.
Zava-baovao ny fampiasana ny teknolojia avolentana digitalisation iarahana amin'ny mpiara-mombonantoka tsy miankina ahafahana mahazo tolotra amin'ny smek fa eo koa ny fiaraha-miasa amin'ny orange marina fa tsy hivadika banky mihitsy ny smek tanjona ahafahany rehetra miditra ho mpikambana indrindra ireo mpindram-bola madinika.
Ivadika amin'ny tontolo fanabiazana indray isika nidina ny tahapahafahana bakalôria ho any teto amin'ny faritanin'Antananarivo tamin'ity taona ity. 2024 isanjato izany raha tokana tratra 2058 tamin'ny taon-dasa. Omaly moa ny nanapaka ny salan'isa farany ambany afaka amin'izany fanadinana izany ny tomponandraikitra teny Ankatso teny. Efa mivoaka avokoa moa ny vokam-panadinana bakalôria ho an'ny faritany dimy hafa ka antsiranana nolaharana voalohany manana tahambony amin'ny fahafahana. Nahatratra 13% maty izany. Manaraka azy i Tomasina 10%, Toliara no fahatelo nahatratra 5%, samy 13% avy ny any Fianarantsoa sy Mahajanga. Antananarivo kosa ny larana fahenina farany amin'izay tahapahafahana fanadinana bakalôria izay teto amintsika tamin'ity taona ity. Amin'izay tontolo ny fanabiazana izay hatrany dia azo ataony manodina ireo fako lasa fitaovana eto mampianatra sy ho zezika eto mamokatra raha ny vokam-pikaroana nataon'ireo mpampianatra frama narantin'izy ireo teny tamin'arenina. Fako plastika potikazo no noavoazin'izy ireo ka nazahoana vokatra any tanana mpianatra ho tia famoronana sy karokaroka ihany koa. Tsy hijanona eto an-drenivohitra nietsika fampiratiana ataon'ireo mpampianatra frama mivondrona eo anivon'ny anefa fa izana ny anaparitaka izany manerana nosy. Ankoatra ny fampiasana ireo vokam-pikaroana amin'ny sehatra ny fanabiazana dia natao anampiana ireo mpampianatra hitombo ny fidiram-bolany izany hoy ny filoha nasionaly ny sindika mpampianatra anefa Elidio Randeanjafy.
Izay zany dia mametraka foana ny anefa ho fitaratra eo anivon'ny fanabiazana. Dia mahatsapa zahay satria misy ny mpampianatra tena manana izay traikefa amin'ny karokaroka, manana traikefa amin'ny famoronana. Dia no apetraka izany no tanjona ary santatra mbavarany izao ataona izao. Izay manana fikasana fa niresaka tamin'ny anivon'ny ministera fa ho aparitaka manerana Madagasikara. Ho an'ny hoentina mitety Madagasikara. Fampizara masamy mpampianatra. Hoe tsy voatery mividy zavatra sinoa ihany a afaka hoentina mampianatra. Iarahantsika mahafantatra zao fa lafo zavatra vita sinoa ka na dia ny fako aza zay nieritreretina hoe harina dia avadika ho fitaovana hoentina mampianatra. Izay zavatra zay a efa elona no efa tao anatin'le mpampianatra fa le ny amoahana azy a no somary nanarisarotra hoe hamoaka ny taleta an'le mpampianatra satria variana loatra zahay mpampianatra anatin'le resaka hoe fitakiana zavatra grevy na ohatr'izay a tsy de misy tsara motivation ho an'ny mpampianatra ka rehefa nanapa-kevitry ny anefa hijery an'le mpampianatra hijery ny motivation ny mpampianatra de mivoaka ny ao anaty de ndao hifampizarana ny masoa sy mahafinaritra ho an'ny zaza malagasy.
Ivadika amin'ny tontolo ny fanatanjahantena isika raikitra ihany lalao famarana amin'ny fiadina ny amboarany filoha eo amin'ny baolina lavalava ny alahady 28 Aogositra izao no anatanterahana izany eny amin'ny kianja Maki Andotapenaka araka ny nampafantariny eo anivon'ny federasion. Tsy aivona fa efa nahemitra ity lalao famaranana ity noho ny antony fandaminana satria efa tokony efa mitanterahana ny 15 Jolay lasa teo. Ifampitady amin'izao lalao famaranana izao moa ny FTM Manjakaray izay tompona amboarany filoha farany asiny kosfa tompondaka Madagasikara Gold Top 20 tamin'ity taopy lalaovana ity. Asamy nampanantena baolina miady ny ekipa Rotota ary samy efa nanomana ny andrombaka ny amboara ihany koa.
Tsy nametsaka ny eo ambanin-javatra mihitsy izay amin'le plasy ny misy an'ny FTM mbola vonona ny tazana zay champion matazay zany zay. Fanamboanay kosfa zany dia akany coupe de président.
Raha FTM efa ela no nanomana izy satria tana tegrana azy efa ela dia hatramin'izay ka hatramin'izao zay efa vonona foana no araky ny fitenena tany ny azo asatra mila no tazonanay. Raha mifanorona dia mety zany hoe analavely zay. Fa mitiny bidinga fa samy manana fahaizana tongava maro fa samy manana azy hotohanany daholo ny rehetra zay ampisehoan'ny ary talao
Manlona fiomiri fa mamaipo na fijirena na lofamarana na fidina nyambwara na flupirenena amtito naiti dina nitsani oniva federation na malagasy mbola lavalav.
Yua te amadio kwe tunamiti fatishen zani re coupe de president zani ya te amitputu zani na yantun de tutu api yumba nisani astika anapina ny fandehanan'ireo ankizy vavy ireo na de motivation ho an'ireo ankizy vavy ireo fotsiny any akoatran'izay a ny prime sy ny coupe sy ny zavatra rehetrarehetra homenan'ireo filevana zay manao an'io lalao io zany a zay tsy maintsy jerena daholo zany ka noho izany a dia misy fidiram-bola ary eny amin'ny kianja makia no hanaovana ny lalao famaranany.
Ivatika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Nanambara ny tompona andraikitra ambony any Indonezia fa ho avy anatrika amin'ny fivolimbendreo tany matanjaka ara-toekarenina 20 eratany na ny G20 ny filoharusiana Vladimir Putin sy ny filoharusinoky Xi Jinping. Any Indonezia moa no hanaovana izy amin'ny fivolian'izany ny volana novambra izao. I Indonezia izay mitarika ny G20 amin'izao fotoana izao. Nany milalana ny lomanapaizana manokana avy amin'ny sampandraray iraisam-pirenena momba ny hira atomika na ny IUA hitsirika ny zava-misy marina ao amin'ny fobe famokarana angovo nokleary any Zaporizhia any Ukraina ny filoharusiana Vladimir Putin. Izay moa no vokatry ny fifampiresahana teo aminy sy ny filoha frantsay Emmanuel Macron ho maly. Niaran'ny zira bomba ity toby ity ny farany herinandro teo ka tsy fantatra mazava ny mety fahavoazana ao aminy kahina mety hiteraka vokadratsy hafa ho an'ny manodidina izany. Toby eo ambany fanaraha-masony rosiana amin'izao fotoana izao. Mifampiampanga ho tomponatoka tamin'ny fanafiana moa na Ukraina na i Rosia. Miantso ny rosiana tsy hanapaka herinaratra ao amin'ity toby ao Zaporizhia ity kosa ny sekretera jeneraly ny firenena mikiambana. Tsy mitsahamirongatra ankehitriny ny herisetra any Haiti hatrany amin'ny hôpitaly tafian'ny jiolahy mitapedina noho ny valifaty ataona izy ireo. Haiti izay miaina krizy politika, krizy ara-toekarena ary krizy ara-tsosialy ihany koa ankehitriny. Nanolotra 5000 dolara amonjena ny filanina maha-olona ilain'ny mponina haisiana ny firenena mikiambana. Efa voafetateraka ankehitriny ny afo izay nandravarava ireo toerana ny lalovany tany amin'ny faritra varatra sy atsinana ny Algeria tamin'ny herinandro ity. Afo ibena afo misy 20 noho ny farimbona mponina sy ny mpamonjivoana mahery ny 700 sy arivo isa novonoina tao anatin'ny valamby 70. Nahafatesana olona valamby 30 io firehetana tany Algeria io ka ankizy ny 20 tamin'izany. Ankoatra ireo namony ainy moa dia misy 200 tany hoany ireo naratra vokatra izany. Fa ny fandona kosa teny ampanodinana tany Kalifornia ny fiaramanidina kely miisa roa samy mpitondra mpizahatany samy tao anatin'ny fiomanana hipetraka tao amin'ny seranany Watsonville izy ireo zao ny fandona izao. Tsy mbola fantatra mazava ny isan'ny olona tao anatin'ireo fiaramanidina roa ireo saingy voalaza ho maro kosa ny namony ainy tamin'izany loza izany. Tsy fantatra ihany koa ny antony natonga ny fifandonana teny ampanodinana. Efa misokatra amin'ny fanadihadiana rehetra momba izay loza izay. Makasitraka no piaino nanaraka amin'ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny radio Don Bosco